Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про актуальні сторінки фінської історії. Справа в тому, що з огляду на загрозу російської агресії проти України, дедалі частіше кажуть про фінляндізацію, як можливість уникнути такого розвитку подій. Якщо коротко, то фінляндізація – це коли слабша держава поступається частиною свого суверенітету державі сильнішій. Отже, актуальність фінської історії на часі, утім, у нас її, хочу зазначити, не завжди правильно трактують. Десь наприкінці минулого року дивився інтерв'ю з одним знаним українським політтехнологом, і він серед іншого так зазначив: от коли Маннергейм переміг чи то Сталіна, чи то Радянський Союз, ну це не зовсім так. Маннергейм, фінський головнокомандувач у часи Другої світової війни, жодного разу не переміг Сталіна чи то СРСР, але він двічі відбився з великими втратами. І, власне, от фінляндізація це й було наслідком того, що війна не була виграна Фінляндією. Або от, пригадую, президент, ще попередній Петро Порошенко, був з візитом у Фінляндії, то його прес-служба поширила таке повідомлення, що президент відвідав лінію Маннергейма, тобто фінські укріплення часів Другої світової війни. Але ж справа в тому, що лінія Маннергейма опинилася на території СРСР, і зараз це територія Російської Федерації. Хтось, очевидно, пояснив прес-службі президента, що вони помилилися, і там оперативно виправили, що президент Порошенко відвідав ставку Маннергейма. Тобто фінська історія заслуговує на те, аби в певних її моментах розібратися краще. Спробуємо це зробити із Максимом Майоровим, експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Максиме, доброго дня.
Доброго дня, Дмитро.
Мені здається, що Фінляндія і Україна, у них були певні в історії схожі моменти. Вони майже одночасно проголосили незалежність. Утім, фіни змогли досить швидко подолати фінських більшовиків і їхніх російських союзників, а Українська Народна Республіка тоді програла. В 30-ті роки 20-го століття Фінляндія були поширені мовні суперечки от щодо статусу шведської мови. Навіть такий комічний дещо момент, там теж була історія з великим гербом. На гербі Фінляндії зображений лев, і фінська громадськість, певна її частина, казала, ну, це наш історичний герб, але лев – це не фінська тварина, у нас таких немає, і на великому гербі додали двох ведмедиків. І, до речі, що цікаво, вони так цей свій великий герб і не затвердили.
Ну, в чому різниця, як на мене, якщо ми говоримо все-таки про різницю більш між Українською Народною Республікою і Фінляндією, які виникли в один час, то все-таки Фінляндія на момент проголошення незалежності, ну, вона вже мала тривалішу традицію автономного існування, так? Тобто було там Велике князівство Фінляндське, яке там мало окреме законодавство, представницький орган, тобто Україна була повністю позбавлена цього всього і всю владу, столицю, все треба було організовувати з нуля. Тобто фінам в цьому плані більше пощастило, у них був певний базис. Ну, але це щастя, воно закінчилося напередодні Другої світової війни, коли, ну, власне, той же самий Радянський Союз або більшовицька Росія, коли вона, власне, вирішила, що вона досягнула того стадію розвитку, коли вона може виправляти помилки, допущені під час громадянської війни. То тоді якраз от згадали румунам, згадали пізніше туркам, згадали фінам, що от власне, вони мають історичні борги перед Москвою, які треба віддавати. От, власне, тоді почалася ця сумна історія, яка призвела до фінляндизації.
Від самого початку Другої світової війни Фінляндія проголосила нейтралітет, як і ціла низка інших країн. Чому нейтральним країнам у Другу світову війну було так складно, важко, майже неймовірно зберегти свій нейтралітет?
Друга світова війна – це була більшою мірою тотальна війна, ніж Перша світова. І ключові учасники Другої світової війни, вони намагалися врахувати ті помилки, які допущені от, власне, під час попереднього глобального конфлікту. Поразка в Першій світовій війні великою мірою була пов'язана з ефективною блокадою Німеччини, ізоляцією від ресурсів її противниками, ну, зокрема, морською блокадою. Гітлерівська Німеччина бажала уникнути такої пастки ресурсної і менше рахувалися з нейтральними країнами. От країни басейну Північного моря Скандинавії, Нідерланди, Данія, Норвегія. Ці країни були нейтральні під час Першої світової війни, і цей нейтралітет поважався учасниками Першої світової війни. Але от несподівано Гітлер він вирішив зламати ті принципи, і ті країни були окуповані для того, щоб Північне море воно не виявилося заблоковане Британською імперією. Що стосується Східної Європи, то все вирішив пакт Молотова-Ріббентропа серпня 39-го року, де фактично ті країни, які там сподівалися не вступати в війну, бути нейтральними, зокрема Балтійські країни, ну вони просто були віднесені Гітлером і Сталіном, поділені між собою на сфери впливу, і як такі, власне, вони були уже приречені. До речі, країни-противники Німеччини, вони теж великою мірою вчиняли аналогічно. Тобто в той час, коли окупували нейтральні країни Німеччина або там Радянський Союз, треба згадати, що от були Сполученими Штатами, там Британією окуповані, наприклад, Ісландія, Гренландія, а пізніше вже в 41-му році був окупований Іран, який теж збирався бути нейтральним, але от британські і радянські війська окупували цю країну.
Ну, а щодо фінського нейтралітету?
Фінляндія бачила себе країною в першу чергу скандинавської співдружності. Тобто вона пов'язувала свою долю з такими країнами, як Швеція, Норвегія. І теж от було таке уявлення, ілюзія спочатку, що вдасться цим країнам бути на периферії цих глобальних процесів, уникнути, власне, війни. Але доля цих трьох країн склалася абсолютно по-різному. Нейтралітет вдалося зберегти тільки Швеції. Так? В той час, як Норвегія була повністю окупована Німеччиною, а Фінляндія стала жертвою Радянського Союзу.
І з початком зимової війни, наприкінці 1939 року, Фінляндія, ну, вже ж війна почалася, вже який нейтралітет, фактично стала союзницею Британії та Франції. Але вже в середині наступного 40-го року фактично порозумілася з німцями. Як Фінляндії вдалося так оперативно змінити союзника на протилежного?
Ну, якщо ми говоримо про досвід зимової війни, то цей союз з Британією і Францією, він не був до кінця формалізований. Більше того, обмежені результати цього союзу були наслідком позиції самої Фінляндії, яка не бажала, скажімо, сваритися ще додатково, крім Радянського Союзу, з Німеччиною, провокуючи її запрошенням на свою територію французькі і британські війська. Хоча пропозиції поступали. Що стосується уже кануну війни Німеччини з Радянським Союзом, то на той момент у Фінляндії відбулася переоцінка ситуації, переоцінка свого становища. На той момент уже фактично не можна було покладатися на західні демократії, оскільки дуже швидко впала Франція, і Британія фактично була ізольована, Норвегія була окупована Німеччиною. Тобто фактично Німеччина могла б виступати єдиним таким гарантом незалежності Фінляндії в умовах, коли Радянський Союз, не задовольнившись просто підписанням мирної угоди, яка підсумувала зимову війну, він продовжував тиснути на Фінляндію, на уряд Фінляндії. Оскільки Фінляндія, ну нагадаємо, за пактом Молотова-Ріббентропа серпневим, вона належала до сфери інтересів Радянського Союзу, і Радянський Союз весь час намагався, ну, провернути в Фінляндії щось подібне до того, що він зробив з Балтійськими державами, там Естонією, Латвією, Литвою. Але в той момент от, в гру включилася Німеччина, вона почала перекидати війська, і фіни в певний момент просто повірили в Німеччину, повірили, що Німеччина може їх захистити, і повірили, що Німеччина, можливо, і виграє війну, якщо не Другу світову, то принаймні війну проти Радянського Союзу. То вони просто зробили в той момент ставку на Німеччину з усіма витікаючими наслідками.
Зробили ставку, бо не було більше на кого робити ставку, я так зрозумів.
Так, і фактично Німеччина могла захистити Фінляндію від Радянського Союзу і більше того дати надію на повернення втрачених за результатами зимової війни територій. Фіни відчували кризу між партнерами по пакту Молотова-Ріббентропа, і підготовка Німеччини до вторгнення в Радянський Союз, вона не залишилась непомічена Фінляндії, тим більше, що Фінляндія вона приймала якраз німецькі війська, які пізніше стали основою 20-ї гірської армії в Лапландії. Тобто, ну, по суті, Фінляндія разом з Німеччиною, вони готувалися до війни проти Радянського Союзу.
Але все-таки на самому початку радянсько-німецької війни Фінляндія ніби оголошувала нейтралітет, але майже одразу оголосила війну Радянському Союзу і почалася так звана війна продовження. Чи був шанс на нейтралітет у Фінляндії в тій ситуації?
Швидше за все, шансу не було, і відверто кажучи, от сучасні дослідники сходяться на тому, що і бажання такого українця Фінляндії утриматися в червні 41-го року від війни відплати, як це називається, не було. Формальним приводом для того, щоб Фінляндія виступила проти Радянського Союзу, було те, що от радянська авіація завдала ударів по Гельсінках, по різних об'єктах на території Фінляндії. З точки зору радянського командування, це були такі превентивні удари, оскільки фактично Фінляндію тоді вже розглядали як німецького сателіта. Але це послугувало дійсно формальним приводом, що першими знову таки порушили суверенітет Фінляндії, тобто першими напали в радянські військово-повітряні сили. Моральну якусь відповідальність за початок цієї війни, тобто фіни могли сказати, що вони стали жертвою нападу, на який вони відповідають. Так? А далі вже вони, звісно, захопилися і в процесі, власне, цієї війни відплати вони навіть там перейшли свої довоєнні кордони.
От, власне, важливий ще один нюанс. Влітку 41-го року для фінської, як і для німецької армії, вдало розвивалися події. І восени 41-го британський прем'єр-міністр Черчилль писав фінському командувачу Маннергейму в приватному листуванні: якщо ви, мовляв, зупинитесь на лінії старого кордону 39-го року, то ми не станемо оголошувати вам війну. А якщо перейдете цей кордон, то будемо змушені, як союзники Радянського Союзу, вам оголосити війну. Чому Маннергейм не зупинився, а вийшов за старий фінський кордон і такий великий шмат Карелії захопив на додачу?
Тут, мабуть, варто виходити з таких от трьох основних гіпотез, припущень, які не спростовують одна одну, але доповнюють радше. По-перше, варто говорити про те, що були певні стратегічні обставини ведення бойових дій. Так? Тобто Німеччина і Фінляндія, вони діяли разом, були спільні певні плани. Німців не могло задовольнити те, щоб Фінляндія просто там сказала, що ми повертаємо старі кордони, на цьому зупиняємося і крапка. Крім того, самі обставини ведення воєнних дій в той час вони не могли призвести до того, щоб просто от лінія фронту поточно збігалася з довоєнним кордоном. Тобто це була утопія. Це була така перша причина, але далеко не єдина. У захопленні Східної Карелії, тобто радянської Карелії, частина фінського суспільства, націоналістично налаштовано, бачила реалізацію такого ідеалу Великої Фінляндії. Тобто цей ідеал Великої Фінляндії, він дійсно жив в певних прошарках фінського суспільства і досить впливових. І час оцих подій революції, з яких ми почали обговорювати ситуацію, коли Фінляндія була незалежна, вона, власне, включалася в боротьбу за ці території, хоча цю боротьбу не виграла, програла, і вона змушена була поступитися східнокарельськими територіями радянської Росії. А тут, власне, побачили шанс на те, що ці території дійсно можуть бути повернені до матері Фінляндії. Але, напевно, найголовнішим моментом було те, що, контролюючи Східну Карелію, насправді Фінляндія отримала більш вигідні стратегічні позиції. Ідея була в тому, щоб закріпитися на двох великих озерах, на Онезькому і Ладозькому, і на річці Свір між цими озерами. Це були зручні стратегічні позиції для оборони в умовах війни, що тривала. Якщо ми говоримо безпосередньо про головнокомандувача Маннергейма, напевно, він якраз керувався не стільки цими романтичними ідеями про Велику Фінляндію, як суто стратегічними розрахунками.
Оптимальна лінія фронту, так?
Так. От на підтвердження цього, власне, говорить і те, що територія Східної Карелії, вона, в принципі, до кінця так і не була анексована Фінляндією, тобто не була включена в такий політико-правовий простір республіки, а там от існувала військова адміністрація.
І от знову ж таки про хитросплетіння фінської долі. 44-й рік, ситуація на фронті вже докорінно змінилася. На початку літа 44-го року радянський потужний наступ на фінів. І як Маннергеймові вдалося знову зупинити цей потужний радянський наступ і знову змінити союзників?
Взагалі Фінляндія, напевно, була одним з чемпіонів з виживання в умовах Другої світової війни. Тобто це приклад такої маленької країни з обмеженими ресурсами, яка була фактично затиснута між двома там тоталітарними потужними противниками, але змогла от фактично так от пройти між краплинками і, втративши там території, зберегти свій суверенітет. Про потенційний мир з антигітлерівською коаліцією, про вихід з війни Фінляндії вже серйозно почали задумуватися після Сталінградської битви, і коли втратилася віра в те, що Німеччина може розгромити Радянський Союз. А оскільки Німеччина не могла розгромити Радянський Союз, то повернення Червоної армії було очікуваним з усіма такими негативними і драматичними наслідками для Фінляндії. Ну, а коли вже на початку 44-го року була знята блокада з Ленінграду, коли, власне, почалася активізація бойових дій безпосередньо в сфері оперування фінських військ, тоді вже це питання просто постало рубо. Почалися такі на виперед такі перегонки з часом, торги. І ну от ці торги, як не дивно, на відміну від багатьох інших країн Східної Європи, ці торги для Фінляндії завершилися відносно благополучно. Тобто Фінляндія, вона от фактично відкинула перший такий абсолютно неприйнятний жорсткий ультиматум початку 44-го року. Під кінець уже, коли німці не мали якоїсь довіри до Фінляндії, але вони фактично допомогли фінам відбити такий потужний наступ радянських військ, який мав вирішити закрите фінське питання. Ну, це така знаменита битва під Іханталою влітку 44-го року. Ну і коли це фіни фактично виграли цю битву за допомогою, до речі, великою мірою німецької авіації, то тоді вже переговори вийшли в таке більш сприятливе русло, і Фінляндія змогла вийти з війни на більш таких почесних, більш таких щадящих умовах, ніж їй було запропоновано ще на початку 1944 року.
Тобто фіни скористалися німецькою допомогою, використали німців, а потім і розірвали одразу з німцями союз.
Саме так.
А як самі фіни, суспільство реагувало на те, що ось ми разом з німцями пліч-о-пліч воювали, може це не найкращий союзник, але все-таки наш союзник, а тепер мусимо воювати проти них, адже Фінляндія не просто розірвала союз з Німеччиною, а оголосила їй війну.
Ну, насправді, якогось такого тісного єднання між фінами і німцями під час Другої світової війни не було. Тобто, згадаємо, що Фінляндія була єдиним таким формальним союзником Німеччини, який не належав до учасників Берлінського пакту. Це тісніший союз, який, власне, цементував держави осі у Другій світовій війні. Тобто, ну, єдине, що Фінляндія, вона там під тиском змушена була підписати антикомінтернський пакт, але вона не вступила в Берлінський пакт. Крім того, Фінляндія, вона протягом всієї війни зберігали дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки. По суті, Фінляндія займалася мистецтвом виживання в тих умовах, і цей союз з Німеччиною, він не був щирий. Особливо після того, як Німеччина почала програвати війну після Сталінграду, саме суспільство почало схилятися до варіантів пошуку миру і консолідуватися так чи інакше навколо своєї влади перед таким лицем неминучої страшної загрози. Хоча от тоді, коли рішення було ухвалено, коли запустилися цей фактично процес виходу з коаліції з Німеччиною, перехід на інший бік, ну там прем'єр-міністр Фінляндії назвав це найболючішим моментом у житті нашого народу. Тобто ясно, що вони відчували незручність свого становища, крім того, що вони відчували, звісно, і страх. Ну, а що стосується війни Фінляндії проти Німеччини, так, і була там така так звана Лапландська війна, коли на фінів фактично поклали обов'язок вибити з північних регіонів країни оцю 20-ту гірську німецьку армію, про яку я вже згадував. Фактично цю армію німці почали виводити завчасно, розуміючи, куди дме вітер, і фіни дуже м'яко витискали ці сили, не намагаючись їх розгромити чи інтернувати. Тобто, фактично, вони дали німцям відступити в Норвегію, ну, відносно з малими втратами. Ну, хоча німці, мабуть, у помсту чи виходячи з стратегічних моментів, вони все-таки застосували таку тактику випаленої землі, і ну це от населення Лапландії, яке і так потерпало від несприятливих там кліматичних умов Заполярія, воно там ще ну, зазнало таких от спустошень і руйнувань матеріальної бази відступаючої німецької армії.
Знаєте, вся ця фінська історія – це така ілюстрація на тему відомої приповідки «Козак не той, хто переміг, а той, хто викрутився».
Саме так.
На сам кінець хотів би ще один аспект зачепити, але з іншого боку. А чим пояснити радянські маневри довкола статусу Карелії? Попервах, це була автономна республіка в складі Радянської Росії, потім вона стала союзною республікою, причому не карельською, а карело-фінською союзною. А в середині 50-х років знову стала автономією в складі Радянської Росії. Як це пояснити? Як це пов'язано, власне, з радянсько-фінськими відносинами?
Тут дуже хороша аналогія, чим була Карелія у відносинах між Москвою і Гельсінки. Це молдавська автономія, так? Тобто територія, більша частина якої зараз є сепаратистським анклавом Придністров'я, це фактично була автономна радянська республіка молдавська у складі України. Так, вона була на лівому березі Дністра, і фактично це був такий плацдарм для непокоєння, для нападу, для підваження прав Румунії на Бессарабію, ну, от, від імені молдавського народу. От чимось подібним була і Карелія, таким певним плацдармом, спрямованим проти Фінляндії. І от, власне, це підвищення, потім знову пониження статусу Карелії з автономної до союзної республіки і назад, воно збіглося в часі якраз з періодом загострення радянсько-фінляндських відносин, коли, власне, постало саме питання про те, що Фінляндія може бути там окупована чи включена до складу Радянського Союзу.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із дослідником історії Максимом Майоровим ми говорили про актуальні сторінки фінської історії. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.